Welkom by Gesondheid op RSG. My gas vir oggend is Dr. Johan Blighnout. Hy is 'n spesialist chirurg in aarchirurgie en hy is verbonde aan die Wine Centers of South Africa met spreekkamers in Durban en in Johannesburg. Baie welkom Dr. Blighnout.
Baie dankie Marie, gaaf om julle by julle te wees vandag.
Ja, dis lekker om iemand uit die verre KwaZulu-Natal te hê. So baie welkom.
Dankie.
Ons gesels vanoggend oor dinge wat baie mense raak. Die een is spatare, dan is daar natuurlik spinnekopaartjies en wat dan van venese ulkusse en ook diep venese trombose. En wat is die jongste behandeling vir al dit wat minimaal is en wat nie groot ingrypende tegnieke behels nie? Dr. Blighnout, kan jy vir ons so 'n oorhoofse kykie gee na die groepe van probleme wat met are kan voorkom, dan veral in jou bene?
Ja, Marie, dankie. So, jy weet, die behandeling van spataar toestande van die bene het so oor die laaste 10 of 15 jaar reuse omwenteling ondergaan. Jy weet, van die ouer operasies wat by are gedoen het, is goed wat hulle 100 jaar gelede beskryf is. So, dit was met groot opgewondenheid in die are gemeenskap onder die dokters, jy weet, dat ons al hierdie nuwe prosedures en nuwe metodes het, nie net om die are te diagnoseer nie, maar ook om dit te behandel. So ons kan nou met baie meer definitiewe insig sien en diagnoseer wat die are probleme is. So in terme van die groepe van pasiënte wat ons sien, jy weet, dink ek, dis belangrik en baie pasiënte verstaan self nie die verskil tussen gewone spinnekopaartjies en spatare. So die spinnekopaartjies wat ons sien, is maar gewone klein vaatjies wat kleiner as 'n millimeter in grootte is en hulle lyk soos klein dunwandige bloedvaatjies op die oppervlak van jou vel. So hulle is nie daai bloedvate wat uitbult bokant jou vel nie. So hierdie klein spinnekopaartjies is maar gewoonlik 'n kosmetiese probleem. Ten die ouderdom van 50, rapporteer hulle dat ongeveer 50% van mense sal hierdie klein spinnekopaartjies hê. En die behandeling daarvoor is dan maar gewoonlik skleroterapie of 'n oppervlakkige laser. En ons sal later 'n bietjie terugkom by dit. En dit is 'n kosmetiese behandeling. So dit het geen mediese nagevolge nie. Jou bene gaan geen skade ly nie. Dis maar gewoonlik 'n kosmetiese probleem. En die tweede groep pasiënte wat ons sien, dis pasiënte met spatare. Jy weet, dit is daai dik bloedvate. Dit word wat opstaan bo die oppervlak van jou vel en hulle dis nie gewoonlik 'n mooi reguit lyn nie. Hulle is daai gekronkelde bloedvate. So baie keer mense sien of pasiënte dit sien, jy weet, hulle terug staan en half geskok wees oor die voorkoms van hierdie are, want oor tyd met gravitasie en met die drukking in daai are word hulle al hoe groter en groter en groter. En die behandeling van hierdie are het radikaal verander. So in die vorige een of twee dekades het ons hierdie are gaan uitstroop. So dit is 'n baie pynlike operasie wat in die hospitaal onder 'n algemene narkose gedoen is, waar ons letterlik 'n draadjie deur hierdie are gaan ryg het en dan 'n dingetjie kom op geskroef het en die are uitgeskeer het. Nou die moderne prosedures, en dit is wat ons in my klinieke spesialiseer, is 'n endovenese prosedure. So dit beteken is 'n prosedure wat ons binne in die are doen. En wat dit maar net behels is dat ons ryg 'n dun gespesialiseerde kateter wat weer eens ook 'n dun draadjie is, maar hierdie kateter het 'n element aan sy punt. En dan onder lokale verdowing, sommer in die kantoor, kan ons daai aard toebrand en seël. En dit is wat hulle agtergekom het, is ons het nie nodig om fisies daai aard te gaan uitskeer uit jou been uit nie, want jou liggaam reageer baie sleg op daai tipe trauma. Al wat ons nodig het, is om daai aard te gaan seël en jou liggaam is baie gelukkig om homself af te breek en deur 'n baie natuurlike proses om maar net op te neem as proteïene. So dit is die tweede groep pasiënte. Dan die meer ernstige pasiënte is pasiënte wat gewoonlik spatare het, soms het hulle nie spatare nie, waar daar ernstige reflux is. So dit is 'n toestand en dit is maar die onderliggende probleem in enige aarprobleem. Is waar die kleppies in die are gebreek het en nou stoot bloed van een aarsisteem, gewoonlik jou diep aarsisteem, stoot daai bloed nou na die laadruksisteem wat jou oppervlakkige aarsisteem is. En dan rek dit die are uit, dit rek die kleppies uit. En dan kry jy 'n toestand met naam venese reflux. Nou wat dit dan is dat dis ou bloed wat nie suurstof en voedingsstowwe in het nie, wat eintlik veronderstel is om effektief uit jou been uit te dreineer terug na jou hart toe, wat dan weer terug afloop in jou been. En dit pool in jou been en dit het gevolge vir die been en veral vir die vel. En in daai pasiënte sien ons toestande soos venese ekseem. So dit is maar 'n veltoestand wat 'n jekkerige toestand is, soos gewone ekseem. Die verskil is net, as jy hom behandel, soos jy gewone ekseem behandel, dan kom hy maar net weer terug. So gewoonlik pasiënte steroïde rome op, gaan weg, en dan sodra die steroïde room ophou, dan kom die toestand weer terug. Want die probleem is nie met die vel nie, maar dis die velse reaksie op 'n aar of 'n venese probleem. En dan verder, daai pasiënte kan ook diep pigmentasie, dus daai donker brein, amper 'n roesbrein, verkleuring onder hulle vel ontwikkel, gewoonlik hier rondom die enkels, en dan die laat stadium of die eindstadium van hierdie toestand is as jy venese ulcus ontwikkel. So dit is 'n seer plek onder in jou vel, en hulle kan klein wees, 'n paar millimeter in grootte, en dit kan gaan tot massiewe ulcusse, jy weet wat, basies die hele onderbeen betrek en reg rondom jou bene gaan. En dan van die pasiënte wat ons sien, is jou diepvenese trombose pasiënte. Hierdie is pasiënte wat ons ongelukkig in ons kliniek nie veel aan kan doen nie, behalwe om toekomstige advies te gee in terme van hoe daar gesorg kan word vir hierdie been.
Goed, kom ons kyk na eerste vraag wat ek wil vra is, wat is die verskil tussen slagare en are in jou been en hoekom ontwikkel daar probleme met die are? Weet ek weet nie, bloed moet nou terugkom van die voete af, terug na die lyf en na die hart toe en daar's kleppe in, maar hoe kom hierdie bloed sonder dat dit gepomp word van jou voete af weer teen gravitasie tot in jou hart? Dit klink vir my nogal na 'n moeilike storie.
Ja, so dis 'n uitstekende vraag. So ons verkies eerder om te praat van arteries en venas. So 'n arterie is die bloedvat wat die bloed uit jou hart uitbring. Hy's 'n dik wandige bloedvat want hy kan self ook op 'n manier pomp. So dit vat die bloed uit jou hart uit af tot onder in jou voet. En dan 'n vena is die aar wat die bloed van jou voet af terugvat na jou hart toe. En dit is 'n dun wandige bloedvaatjie en hulle kan dan maklik uitrek en beseer raak. Nou, wanneer jou hart saamtrek, dan pomp hy die bloed baie effektief tot onder in jou voet, tensy jy nou 'n vernouing of iets het. En wanneer die bloed in jou voet arriveer, jou hart pomp nie die bloed terug na homself toe nie. So hy pomp dit net af tot onder in jou voet. En die manier hoe die bloed uit jou voet uit terugkom by jou hart, is dat in jou voet het jy spiere wat in kompartemente is, en daai kompartemente kan nie rek nie. In dieselfde anatomie is in jou laarbeen en dan in jou dy. So wanneer jy loop, dan trek jou spiere saam, en dit verhoog die drukking in daai kompartement. En dan hierdie aartjies of venas, hulle loop ook deur daai kompartemente. So en hulle is die swakste en die dunwandigste struktuur in die kompartement. So wanneer die spier saamtrek, dan word die aar toegedruk en dan druk dit die bloed in een of ander rigting of op of af. En die rede hoekom dit opgaan is omdat daar klein kleppies in die are is. So soos wat jy loop en jou spiere trek saam, word die bloed dan effektief opgepomp uit jou been uit totdat dit in jou buik kom. En wanneer dit dan in die groot bloedvate in jou buik kom, dan word dit soos wat jy asemhaal met jou longe en jou borskas gaan oop en toe, word daai bloed letterlik ingesuig in jou hart in. So dis die meganisme hoe dit terugkom. Nou, vir dit om effektief te werk, het jy nou daai twee komponente nodig. Jy het 'n spierpomp nodig, so jou spiere moet saamtrek, en dan het jy eenweg kleppies in jou are nodig. So daai probleem met enigeen van daai twee sisteme intree, dan kan jy verwag om 'n probleem in die are te ontwikkel. Nou die mees algemene ding wat ons dan sien, is wanneer daar 'n probleem met die kleppie in die are intree. Wanneer daai kleppie breek, veral die bo in jou lies, dan begin die bloed van jou diepsisteem wat onder hoë druk is in daai oppervlakkige sisteem in te stoot en dan gravitasie doen aan die ref, want die bloedvloei draai dan om. So in plaas van dat die bloed effektief uit jou been uitvloei met jou spierpompe, begin pomp jou spiere om nou op te bo in jou lies en nou vind hy 'n plekkie om te ontsnap, want hy wil nie verder opgaan in jou hart nie, en nou ontsnap dit in jou oppervlakkige are in, en nou begin die bloed weer af te loop in die oppervlakkige are in, en soos wat dit afgaan, verhoog dit die druk, dit skeer verdere kleppe, en so raak die probleem al hoe erger en erger, soos wat tyd aangaan.
En dan lê dit letterlik soos 'n vet wurmpie so onder jou vel.
Korrek, so dit is dan die, begin dan die nagevolge raak van die venese inkompetensie, is dat daai aar wat gewoonlik die kleppies het wat breek, dis gewoonlik die een wat so seer sigbaar is op jou been nie. Die spataare is die deel wat sigbaar is. Nou daai spataare is gewoonlik van die groter takke van die aar waarin die kleppies gebreek is.
So watter are of venus maak julle dan reg of behandel julle dan? Die oppervlakkiges of die diepes?
Ja, so die diep are is die are wat ons nie veel aan kan doen nie. Jy weet, daar is al verskeie operasies bespreek en beskryf, maar ons, jy weet, dit meeste van die tyd werk het nie. Daar is probleme met dit en dit is nie operasies wat oor die algemeen gedoen word nie. Die are wat in terme van spat are herstel word, is jou oppervlakkige are. En ons noem hulle die groter savena vat en die kleiner savena vat. So daar is een wat jy uit jou lies uit, loop tot onder in jou voet en dis die groter een en die korter een loop van agter jou knie tot agter in jou hakskeen. En dit is die twee are wat ons spesifiek na kyk in terme van behandeling. So as daar 'n ommekeer in die bloedvloei is, dan weet ons daai bloedvat het 'n probleem en dit is die een wat ons dan moet behandel. En die manier waarop ons dit vaststel is tydens 'n ondersoek in die kantoor en ons doen 'n kleur duplex ultraklank op die been. So dit beteken ons het 'n ultraklankmasjien, selfs soos jy weet wat swanger pasiënte voorgaan, so ons kan die anatomie van die aar sien. So eerstens kan ons sien of daai aar vergroot is of nie, want 'n gewone klein aartjie behoort nie 'n probleem in te hê nie, maar as daai aar vergroot raak, dan weet ons daar's 'n probleem, iets is besig om hierdie aar uit te rek. En dan die tweede toets wat ons doen, is om fisies na die vloei in die aar te kyk, en ons kan dit doen met ons duplex ultraklankmasjiene, wat ons dan wys, jy weet, is die bloed besig om op te vloei na die hart toe, want dis wat jy verwag om te sien, of is daar 'n ommekeer in daai bloedvloei dat daar wel bloed is wat afvloei na die voet toe. So gebaseer op daai twee punte kan ons dan sê dat daai aar het 'n probleem in en dit is dan geskik of nie geskik vir behandeling nie.
Dokter Blignout, hoe lank duur hierdie behandeling? Is dit 'n een enkel sessie of moet die pasiënt 'n paar keer terugkom? Hoe werk dit?
Ja, nee, so die prosedure wat ons dan spesifiek is pad are doen, noem ons 'n endovenese radiofrekwensieablasie. So wat dit maar net is 'n kateter wat ons gebruik in die tegnologie daaraan verbonde is radiofrekwensie, amper soos mikrogolfenergie. So die punt van die kateter raak verhit basies deur 'n tipe van wrywing. So daar's geen elektriese stroom wat deur die pasiënt vloei nie. Dit is alles in die kateter. Sy punt word maar net warm. Nou, dit word in die kantoor gedoen. Ons daai kateter word ingerig onder lokale verdowing en dan soos wat ons hom uittrek, brand en seel ons die aar toe en op die einde word die kateter heeltemal uit die pasiënt verwyder. En dit kan ons dan op 1 aar, 2 aar, 3, 4 aar doen. So dis al daai behandeling vind in een sessie plaas. Ons deel dit nie oor verskillende sessies nie. En die behandeling duur so ongeveer 20 na 30 minute. Soms, jy weet, baie komplekse geval is miskien tot en met 40 minute. Maar die punt is, dit word alles onder lokaal gedoen en na die tyd staan die pasiënt op, ons sit 'n verband of 'n kous om die been of om al twee bene en die pasiënt kan uitstap en heeltemal 'n normale dag hê na die tyd.
Ek moet vir jou sê die behandeling wat die aar uitgeruk word was altyd nogal vir my Dit altyd vir my baie traumaties geklink dat jy iets so uit die been uit kan ruk en weet waar dit loskom, het ek my altyd beel waar daar moet bloedings wees en iets wat geruk word en uitgeskeer word kan tog nie so oulik wees nie.
Jy is heeltemal reg, jy weet en wat gebeur is dat daai aar, jy weet, lyk nie soos 'n tuinslang nie. So hy het nie net een opening aan die bokant en een opening aan die onderkant nie. Daai aar het verskeie klein takkies wat binne in hom invloei. So wanneer jy die aar uitskeer, dan skeer jy al daai klein takkies af en dit is ook waar baie van die komplikasies vandaan gekom het, want daar was gewoonlik geweldig bloeding na die tyd. Daai pasiënte het 'n baie hoë risiko vir bloedklonte in die been gehad na die tyd. En dan die probleem is dat, jy weet, ek verduidelik altyd vir my pasiënte, as jou vinger raak sny, die manier hoe jou liggaam dit genees is om klein nuwe bloedvaatjies in daai wond in te groei wat suurstof en voedingsstowwe in die wond invat en so genees die wond dan tot hy heeltemal toegegroei het. Nou wanneer jy 'n aar uit die binnekant van jou been uitskeer, dan gebeur dieselfde reaksie. Jou liggaam probeer dit herstel deur nuwe bloedvate in daai omgewing te groei. En dit sien ons vandag nou op die ultraklank, jy weet, as ons pasiënte sien wat van tevore stroping gehad het, sommige pasiënte het 'n baie goeie uitslag en daai aar is weg en niks het teruggegroei nie. Maar 'n groot deel van daai pasiënte het bloedvate wat teruggroei in daai spasie waar die vorige aar was en dit is maar gewoonlik dan goed wat soos druiwetrosse lyk, want dit is daai reaksie wat plaasvind, die liggaam het die skade probeer herstel, maar eintlik op 'n verkeerde manier. Dis nie wat ons wou gehad het nie. So die nuwe prosedures het 'n baie groot voordeel omdat dit nie traumaties op die been is nie, want die manier waarop ons dit doen deur die lokale verdowing rondom die aar in te spuit, ons stoot al die normale weefsel weg tydelik van daai aar af. So die spiere word weggestoot aan die onderkant, die vel word weggestoot. So as dit net die aar met die kateter binne hom met 'n mooi laagie vloeistof reg rondom hom. So wanneer die aar toegebrand word, dan is daar geen skade aan die omliggende weefsel nie. En dis hoekom hierdie pasiënte dan wanneer hulle uitstap, het hulle feitelik geen pyn nie, want daar was geen kollaterale skade aan enige van die weefsels nie.
Dokter Blighnout, as hierdie in die bloed moet mos nou teruggaan in die van die voet af op na die liese kant toe. Nou as hierdie are nou weg is, het dit enige belemmering op die terugvloei van bloed uit die voet terug na die hart se kant toe?
Nee, glad nie. So en daai argument is eintlik die teenoorgestelde hoe jy daarna moet kyk, want daai bloedvat wat nou wat se kleppies nie meer werk nie. Daai bloedvat vat nie die bloed terug na jou hart toe nie. Hy veroorsaak dat die bloed in die verkeerde rigting vloei na jou voet toe. So om hom toe te maak, herstel jy die probleem. So jy verbeter jou sirkulasie. So jy vat nie enigiets weg deur die aar toe te maak nie. Jy gee eintlik iets terug en wat jy teruggee is normale sirkulasie in jou been.
En as jy dit glad nie behandel nie,
kyk, dis 'n toestand wat baie stadig oor tyd progressief is. Ons klassifiseer spataar siektes in 6 verskillende stadiums. Baie keer as pasiënte inkom net eenvoudig met spataare met geen ander simptome en velverandering nie, is jy maar op stadium 2 van daai klassifikasie en die eindstadium stadium 6 is waar jy venese ulkus kry. Nou, hulle het al my studies gewys, jy weet dat baie pasiënte sal gaan tot by die venese ekstreem stadium, jy weet iets soos 80% van pasiënte en dan 'n kleiner persentasie sal daai diep pigmentasie in die vel verkrimping ontwikkel en dan 'n baie kleiner persentasie, so iets tussen 5% en 20% van pasiënte met spataare sal ulkus ontwikkel. So dit is 'n toestand wat oor tyd versleg, maar dit is nie iets wat jy weet oor 'n week of oor 'n maand versleg en dit is baie jare wat dit neem vir daai effekte om in te tree. En dit is ook maar verskillend op verskillende stadiums in ons lewe, jy weet, soos ons baie ou pasiënte ouer as 80 sien ons gereeld, hulle kom in met bloeiende spataare. So in daai pasiënt, jy weet, wil jy niks kosmeties bereik nie, maar jy wil die pasiënt verlig dat hy nie elke keer as hy bad of stort 'n bloeiende aar het nie.
Is daar spesifieke pasiënte wat 'n hoër risiko het om spataare te ontwikkel?
Ja, jou hoogste risiko maar is 'n familiegeskiedenis. So as jy een ouer het wat spataare het, is daar 'n goeie kans dat jy ook spataare kan ontwikkel. Ons verstaan ongelukkig nog nie die presiese oorerwingspatroon nie. As jy twee ouers het wat altyd spataare het, is die kans uitstekend dat jy as 'n kind ook sal spataare het. So dis maar jou grootste risiko. Dan die ander bydraende risiko's is al jou beroepe wat lang ure staan. Jy weet en ek seker enige haarkapster of verpleegsuster of onderwyser kan vir jou dit sê. Jy weet en die rede daarvoor is maar net omdat hulle vir lank stil staan in een plek. Dit sit baie drukking op daai kleppies in jou bene. En in sommige pasiënte waar die kleppie nie sterk genoeg is nie, sal hy breek en dan eventueel 'n spataar ontwikkel. En ook in daai professies wat lank staan, hulle presenteer ook maar oor die algemeen met erger of slegter spataare as iemand wat nie daai lang ure staan nie. En dan swangerskap. In ons vroue pasiënte, want swangerskap, gedien jy swangerskap, het jy rooweg 2 liter ekstra bloed wat sirkuleer vir jou venas, jou are, hulle rek oop om daai ekstra bloed te akkommodeer. So tydelik raak al jou kleppies inkompetent. Nou in sommige pasiënte gaan daai aar nie weer heeltemal terug na sy kompetente staat toe nie en dan ontwikkel daai pasiënt 'n spataar wat dan nie weggaan na die tyd nie.
Goed, dan jy het nou ook nou net nou verwys na venese ulkusse, die ekseem, die pigmentasie. Hoe sal jy dit behandel? Hoe behandel mens dit? Is daar 'n eenvoudige antwoord of is dit nogal kompleks om dit weer genees te kry?
Ja, so pasiënte met venese ulkus en dan gevorderde velveranderinge, dis belangrik dat daai pasiënte werklik deur 'n spesialis gesien word wat spesialiseer in hierdie tipe toestande. Die belangrike ding weer eens wat maar deur studies gewys is dat in 70% van venese ulkus gevalle is daar 'n spesifieke aar reg bo kan daai venese ulkus waar die kleppie gebreek is. So hulle het gewoonlik meer as een kleppie wat in die been gebreek is en met die ultraklank soek ons na al daai areas waar daai kleppies gebreek is, want al daai are individueel moet behandel word. So as jy net byvoorbeeld die are uit die lies uit behandel, maar jy vind nie daai een laar af in die been nie, dan gaan jy die liesaar toemaak, maar die ulkus gaan nie gesond word nie, want daai onderste aar wat spesifiek die ulkus veroorsaak, hy is dan nie aangespreek nie. So in terme van venese ulkus, soek ons die aarprobleme van die onderkant af op en nie van die bokant af nie. So, en om daai rede, die behandeling wat ons toepas is verskillend. Jy weet, ons kan 'n kateter gebruik om 'n deel van die aortie te brand. Ons gebruik ook 'n chemiese skuim wat ons in die are inspuit om ander dele van die aar toe te maak. In meer komplekse gevalle waar daai lekkende aar agter jou ulkus verbyloop waar dit 'n groot ulkus is en jy kan nie regtig 'n naald deur die ulkus druk nie en dit is ook nie 'n skoon omgewing nie, daar kan ons weer 'n baie nuwe tegniek gebruik waar ons gom inspuit in die aar. So dit hang absoluut van pasiënt tot pasiënt af. Maar meeste van die tyd, jy weet, wanneer 'n pasiënt met 'n ulkus in die been presenteer, 70% van die tyd is dit as gevolg van 'n aorprobleem. So ons moet maar net gaan vind waar daai aorprobleem is en dan die korrekte behandeling daarvoor toepas. En wanneer daai aor toemaak, kry ons heelelik goeie resultate in terme van om die ulkus te genees. Maar ek sê al die pasiënte, die beste uitkoms wat jy kan kry is dat daai ulkus nooit weer terugkom nie. Maar die meer algemene geval is daai, ons gee die pasiënte 'n lang breek tussen episodes waar hulle ulkus kry.
Goed, so die ulkus, daar is 'n kans dat hy weer kan terugkom.
Hy kan, maar jy weet, wanneer die ulkus terugkom, dit raak makliker om dit te behandel, want gewoonlik kan jy net gaan kyk waar die ulkus is, kyk reg bokant hom en jy gaan die aar vind wat hom veroorsaak. En meeste van die tyd, in daai geval is dit net 'n kwessie van hom in daai area in te spuit, die aar in te spuit, hy gaan toe en die ulkus gaan weg. Gewoonlik daai pasiënte sal later terugkom en net vir sê, jy weet dokter, daar's 'n area op my vel wat baie pynlik is, so ons kan daai areas al behandel nog voor die ulkus gebeur.
Goed, dan het jy genoem van die spinnekopaartjies wat baie oppervlakkig is en kosmetiese behandeling nodig het. So met die kort tydjie wat nog oor is, wil ek hê ons moet gou kyk na diep venese trombose. Nou daar's nie veel wat mens daaraan kan doen om dit te behandel nie, maar wat is dit?
So diep venese trombose is daai hoof diep aar in jou been. Hy dreineer 90% van die bloed uit jou been uit terug na jou hart. So hy is die groot aar in jou been. Nou wanneer hy skade inkry, dan affekteer dit 90% van jou vermoë om die bloed uit jou been te dreineer en hy kry skade deur 'n bloedklont. 'n Bloedklont vorm in daai aar as gevolg van 'n paar verskillende faktore. Jy weet, tipies is iemand wat op 'n lang rit op 'n vliegtuig is en jy sit vir 10 ure lank stil op een plek. Jou been is gebuig, die bloedvloei is geïnhibeer, jy is miskien bietjie gedehydreer en dan begin die bloed te stol en hy sal stol in 'n aar soos daai. Nou wanneer die bloed stol in jou aar en dit word nie baie vinnig, baie vroeg behandel nie. Dan beskadig hy die binnenkant van die aar en hy beskadig ook die kleppies binne in daai aar en dan begin daai kleppies nie meer te werk nie. So nou, wanneer jou spier saamtrek, dan word die bloed opgedruk in die aar, maar wanneer die spier ontspan, nou kan die kleppie nie meer toeslaan en daai bloed bo hou nie. Nou val die bloed weer af terug na jou enkel toe. En dit is die probleem. So nou het jy 'n kroniese probleem waar die ou bloed nie uit jou been kan uitkom nie. En dit kan ons ongelukkig nie behandel met chirurgie nie. Die behandeling daarvoor is maar om 'n kous te dra en dit is baie belangrik om daai kous te dra want as jy nie na daai ledemaat nou baie noukeurig omsien oor die res van jou lewenstyd nie, dan kan jy tipe van ulkus ontwikkel op die been wat uiters moeilik is om te behandel.
En natuurlik as daai bloedstolsel gevorm het en hy gaan wel terug, dan neig hy om baie vinnig of in die hart of in die longe of dalk in die brein vas te steek.
Ja, korrek. Nie sommer in die brein nie, maar dit gaan na die hart en die longe toe. Hulle het al met verskeie studies gewys, jy weet, wanneer 'n pasiënt met 'n diep venese trombose in die hospitaal aankom, in meer as 50% van daai geval het daai pasiënt reeds bloedklont in hulle longe. Hulle weet dit net nie. Jy weet, daai pasiënte baie keer jy met hulle vra, jy weet, as jy baie meer kort asem as gewoonlik, dan hulle vir jy sê, ja, jyf, ek kan nie by die trappe opkom vandag nie. So dan het hulle al, jy weet, sonder om 'n skandering van die longe te doen, kan jy dan aanneem dat daai pasiënt het reeds bloedklont in hulle longe. So dit kan 'n baie gevaarlike toestand raak. Ons sien gereeld van pasiënte wat diep venese trombose ontwikkel en wat te sterwe kom. Maar dit ook bygesê is pasiënte wat vir 'n paar weke lank rondloop met 'n geswolle ledemaat en nooit aandag aangee nie. So gewoonlik wanneer daar hierdie simptome opkom, is dit maar iets wat jy dadelik nou moet omsien en na 'n dokter toe gaan en jou been moet laat ondersoek en 'n bloedtoets en 'n ultraklank moet kry.
Dokter Blighlout, dan net om af te sluit, wat is jou kort boodskap aan die einde, wat behoort 'n mens te doen of nie te doen nie om vir hierdie tipe probleme wat kan opduik met betrekking tot are in jou bene?
Ek dink ek, jy weet, uit 'n baie algemene oogpunt vir jou aar gesondheid en dan ook vir jou hele liggaam se gesondheid, is gaan stap elke dag vir 30 minute. Jy weet, meeste mense kan dit doen. Dit is nie vat nie baie uit jou dag uit nie. So probeer om 150 minute 'n week lank te gaan stap en jy moet vinnig genoeg stap om liggies te sweet. Jy weet, dan kry jy die waarde uit dit uit. En dit is net wat ek sê, nie die Wêreld Gesondheidsorganisasie sê ook so. En dan, as jy 'n aardprobleem het, gaan sien 'n aardspesialis. Jy weet, ons spesialiseer in hierdie toestande, ons kan dit reg diagnoseer en reg behandel, so dit is belangrik om 'n spesialis te sien. En dan met ulkus, as jy ulkus op jou been het, is dit baie belangrik om 'n aardspesialis eers te sien, want 70% van die tyd is hierdie goed genees. Jy weet, en dan mors jy nie tyd om by die behandeling uit te kom nie. En dan is uiters belangrik om die veneuse tromboses te voorkom, want ons kan nie veel daaraan doen as dit reeds gevorm het na die tyd nie. En voorkoming van die veneuse tromboses, daar's jy weet organisasies so Stop the Clot, jy weet waar jy meer inligting rondom dit kan kry en ook op ons eie webtuiste by www.veinsurgery.co.za het ons ook van daai inligting op die webtuiste.
Ek sal die skakels daarvan ook op ons webblad sit by RSG. Baie, baie dankie aan Dr. Johan Blighnout. Hy is 'n veneuse chirurg en hy spesialiseer in die behandeling van aarprobleme, veneuse probleme in die been, soos wat ons nou bespreek het. En hy praktiseer in beide Durban en Johannesburg. Baie, baie dankie Dr. Blighnout. Ek waardeer jou insette.
Baie dankie Marie.
Ek groet dan tot volgende week. Ek gesels volgende week met professor Tess van der Merwe en ons gaan probeer om belangrike inligting in terme van insulienweerstandigheid en die inname van sekere kosse en hoe dit in jou liggaam werk te dekodeer. Tot volgende week dan. Totsiens.